Benvidos todos. Relaxade vos e tomade asento. Eu son Janito e isto que comeza é Fala Barato. Teredes ocasión de escoitar completo o tema Outubro do disco Aventuras en Cajas de Nadadora, pero hoxe quería vos relaxados para levarvos a contraria. Hoxe vou vos falar de préstamos e máis que nada vou tentar convencervos de que non pidades préstamos. Ou sí? Máis que nada, o que vou facer é que pensedes se realmente necesitades ese préstamo que queredes pedir. O primeiro que debemos facer cando vamos a endebedarnos é pensar na finalidade pola que nos estamos a endebedar. Precisamos iso que imos mercar? Xustifica esa compra que vamos facer que nos endebedemos para facela agora? É oportuno agora facer ese gasto? Se cadra, podíamos agardar para facelo e, en vez de endebedarnos, aforrar. Lembrade, o que facían os vosos avós, aforrar, xuntar os cartos no calcetín, no colchón, na leira, debaixo da viga. Ben, eses bellos métodos seguen tendo vixencia. E é máis, os bancos que gañan moitos cartos prestando queren aínda máis a xente que aforra. Por iso, primeiro debedes examinar, antes de ir ao banco, se é que tedes que pedir os cartos ao banco, ou de fraccionar ca vosa tarxeta ou pagando ca financeira, debedes examinar a finalidade do que ides pagar. Tanto da igual que sexa unha vivenda, como a un coche, como a unha bicicleta, como a unha boda, bautizo, comunión, enterro. Se un enterro, nunca é con 20, pero se chega o momento, aí non se pode aforrar. Ou un tributo, exíxenos un impuesto, unha multa. Dios, tiño unha multa pendente de pagar, por certo. Se pago agora, fome un 40% de desconto. Non sei se financiala. Se financio, inda que me cobren xuros, vou aforrar un 40%. O da multa non é coña, o que vai ser coña é ter que financiala, inda que aínda bastante. Pero bueno, non nos liemos cas miñas leas persoais e sigamos. Visto xa que a finalidade non foi un impulso consumista, pois non debemos mercarnos o último Mac que Steve Jobs nos deixou ver no seu último sermón. Ou igual sí, igual o necesitamos. Hai pouco alguén me dixo que unha das mellores compras informáticas que fixera era un estupendísimo portátil Mac co que facía moito do seu traballo, e era alguén que tiña outros 4 PCs ali ao lado, incluso facíalles fotos. El xa sabe quen é. Pois ben, o seguinte que temos que facer é ver se podemos pagalo. Podemos pagar o que queremos mercar. Entón diredes, bueno, pois para iso hai que ir ao banco. Non hai que ir ao banco aínda. Primeiro que tedes que saber o que gastades antes de ter o préstamo e o que gañades, ou os cartos que ingresades. Tanto ten que teñades unha asignación mensual ou semanal ou que traballedes. Pensade que, bueno, se sodes 1000 euristas, por exemplo, pois con eses 1000 euros, pois xa tedes gastos agora. Non vão ir todos para pagar o préstamo. Igual estades de alugueiro. Bueno, pois estades de alugueiro sós, bueno, pois vai vos quedar ben pouco para pagar o préstamo. Supoñamos que estades con 2 ou 3 compañeros máis, que cada un pon 200 euros e tedes un piso de 600, sodes 3. Bueno, quedamos aínda 800 euros. Sodes felices, maravillosos, estupendos, pero claro, aínda non temos que pagar o préstamo. Aínda teremos que comer polo camiño. Poñede que comedes, bueno, que non vos privades e que gastades pois 100 euros, 200 euros en comer, ou mellor aínda, poñedevos que sodes bastante austeros no de sair e non tanto no de comer, e que gastades 300 euros ou 350 entre comer e sair. Ben, aquí cada un xa dirá, bueno, que moito pouco, va, tanto me ten, para o exemplo me vale. 200 do alugueiro, 350 de leas varias, xa vamos en 550. Pero bueno, haberá que vestir, de cando en vez haberá que mercar unha chaqueta, un pantalón. Máis que nada porque se vamos espidos ao banco non nos van dar os cartos. Bueno, se aí estamos engadindo 250, 250, bueno, estamos xa en, xa me perdín, 500, 600, va. Tanto ten. Sumadelle algo máis para imprevistos e o restante, en principio, independentemente do que diga o banco, é o que vos podedes adicar ao préstamo. Supoñede que vos queden 200, 300 euros despois de todos os gastos que de verdade facedes. Non esquezades poñer aí pois que ides a un concerto unha vez cada, non sei, poñede vos o prazo, que mercades algo de banda, de buxada, iso é imprescindible, ou que ides ao cine, bueno, si, sí, ou que tedes que pagar o canon, bueno, canon é barato, bueno, iso é discutible. Ben, despois de todos estes gastos, o que nos queda, vamos a conectamos o ordenador. Temos que ter ordenador, se non o temos, temos que pedirle un amigo ou ir a unha biblioteca que teña acceso a internet e ir a un destes simuladores financeiros. Os bancos teñen simuladores financeiros para calcular as cotas que vos saen pagando un préstamo. Poñede a cantidade que necesitades e o prazo no que queríades pagar. Non vos pasedes co prazo, porque se o prazo é demasiado longo, vai vos a ir máis caro. Canto máis tempo tardamos en pagar, a cota é menor, pero os xuros son superiores. Lembrado que falábamos cando falei de amortizacións. Se queredes repasar aquel falabarato, que non era tan longo, e mirade que canto máis tempo pasa pagando, máis estamos gastando. Canto máis rápido pagamos, menos nos custa o préstamo. Entón, no menor tempo posible, dentro das vosas posibilidades, deberíades tentar pagar o préstamo. Para coller como referencia nos xuros, pois mirade as ofertas que vexades por internet. E a máis barata que vexades, sumadelle un punto dous, para ter máis ou menos unha referencia. E pensade, se ides coller un xuro variável, que tedes que ter holgura. Os préstamos ao consumo, os préstamos personais, normalmente non hai de todo, pero non sempre son, non son tan frecuentemente variables como os como as hipotecas, eh? Pero bueno, para que vos fagades unha idea, ides ao simulador, poñedes a tasa de xuro, importe, todo iso, bueno. Xa tedes máis ou menos unha idea do que de que podedes pedir, de que tedes que de, bueno, que a finalidade é correcta. Podemos ir ao banco xa? Bueno, ainda non repasamos as finalidades, porque non vale calquera finalidade para ir ao banco. Lembrade, tedes que ter moi claro que a finalidade pois vai vos ser necesaria e que é oportuna gastar agora os cartos niso. O sea, pensade, saime mellor mercalo agora en vez de xuntar os cartos para pagalo despois? Ás veces se o prezo aconsella, pois sí. Cales son as típicas finalidades? Deixando a parte da casa, por exemplo, pois mercar un coche, unha moto, unha bici. A bici non vai ser tan cara, pero bueno, se hai que financiar unha bici, unha bici. Hai quen financia as viaxes, todo tipo de electrodomésticos, incluindo ordenadores, portátiles, todo eso que consumo, que lle chaman, Pois nos vamos de alugueiro, un piso sen mobles, necesitamos unha lavadora, porque está xa queimada, que os que vivían aquí antes, pois metían unha sola vez a roupa ao ano e está xa de terra e escarallouse. Bueno, pues vale. Ou vivides lonxe de Galicia e está xa de cal, escarallouse. Bueno. Despois o que falábamos de gastos familiares, banquetes, bodas, bautizos, comunións, bueno, pois todo iso se pode financiar. Outra cousa que che prestan os cartos, claro. Aparte co caro que é. E despois, me dixen o da multa. A multa, pois non sei se lle gustará moito, pero igual se nos morra alguén e temos que pagar un imposto. Temos que pagar, imaginade que nos deixa, imaginadevos que sodes parentes lonxanos da Duquesa de Alba, que vos deixa unha destas fincas que la ten. E, bueno, pois as fincas valen un pastizal e seguramente tedes que pagar moito imposto de sucesións. Bueno, pois, bueno, mentras non o quiten, pois igual non te descarto, se tedes unha superpropiedade, bueno, pois podes pedir un préstamo para pagar os impuestos, senón igual para esa propiedade. Bueno, pois con todo iso nos vamos ao banco. Temos máis ou menos claro que podemos pagar, canto tempo queremos para pagar. Esas son ideas que temos previas, non van ser definitivas, ou igual, ou si, vamos ao banco. Primeiro o noso banco, que é onde nos coñecen, onde saben que temos a nosa nome, aqueles 1000 euros. Chegamos alo e vemos o que nos ofertan. Se coincide con aquelas ofertas tan boas que vimos en internet, perfecto. Xa vemos que o noso banco está moi ben situado, pero se non coinciden, non temos que pensar que les nos están cobrando demasiado. Porque ás veces as ofertas que hai en internet non din todo, esas ofertas non son para todo o mundo. Tampouco nos temos que quedar con que nos diga o noso banco. Se non nos gusta, pois podemos comparar en outros lados. O que pasa é que cando nos marchemos, pois nin debemos decir, ai, que caros que sodes, nin desprezalos, porque se despois temos que voltar, teremos que voltar ca orella gacha, e iso tampouco é a mellor política. Bueno, leva de papel e boli, ou colle de papel e boli aló, e anotade prazos, comisións de apertura, ou de estudo, ou as dúas, a tasa de xuro, a nominal, o TAE, todo ese tipo de cousas, as que falamos, anotadeas. Anotadeas porque se ides comparar, bueno, pois é moito mellor fiarse do que está escrito e non da nosa memoria. A non ser que teñamos tan mala letra que mellor fiarse a nosa memoria. Bueno, para casos, mellor mercar cuaderno rubio daqueles de caligrafía, non seguir habendo, igual era algo bo para financiar. Despois de recorrer dous ou tres bancos, tampouco vayades por todos, porque xa ao final xa levades todos os papeles da nómina todos arrugados, xa parece que andivemos de percorrido por todos os bancos, facedo o que queirades. Pero bueno, xa con dous ou tres xa debíades ter unha idea máis ou menos do que se ofrece na vosa vila en canto a prezos. Igual pois non tedes a super mega oferta, bueno, pois igual a deixades pasar. Cada un sabe o que ten que facer. Unha vez que máis ou menos tedes claro os bancos que hai, as ofertas, se máis ou menos todos van na mesma liña, eu quedaríame no meu banco, a non ser que haxa moita diferencia, e tentaría negociar con eles para que se aproximara, se non hai moita diferencia, que se aproximara a outras mellores ofertas que vira. Por qué? Pois porque se estou no meu banco será porque estou máis cómodo con eles, e se non estou máis cómodo con eles, non sei por que eu estou esperando a pedir un préstamo ou a que me toque a lotería, non sei que estou esperando. Es decir, se me gusta estar aló, estou, e se non me gusta, marcho. O sea, francamente, eu consello que vos dou, hai moita competencia entre bancos en España e en Galicia como para que teñades que estar nun sitio onde non vos gusta como os trate. Entón, xa partindo da base de que vos sodes inteligentes e estades onde queredes, pois bueno, pois para que vos marchar se non hai tanta diferencia. Botade contas realmente de canta diferencia supón, pois ese 0,10 ou ese 0,25, canto máis van cobrar. 10 euros, 20 euros, 60 euros. Bueno, en 3 anos, 5 anos, igual non é tanta diferencia. Vos botade as vosas contas e xa sodes maiorciños para decidilo. E despois, sede conscientes de que non remata todo no que les digan. Ás veces, eles teñen máis flexibilidade e ás veces menos. Nuns aspectos teñen máis flexibilidade e noutros menos. Igual non vos van baixar comisión de apertura, a comisión de amortización, a tasa de xuro, alongar o plazo. Igual todo non, pero igual en algunha das cousas sí teñen posibilidade de negociar. Vos tedes que ter as vosas bazas, igual que eles teñen as súas. Pois non presionar, que non é nada bonito, pero sí decir, mira, eu teño... Pois, facedes seguros de vida? Sí. E queres que me faga un seguro de vida co préstamo? Sí. Bueno, pois igual hai algo que me podes baixar por acó. Ou igual eu non teño aquí a nómina e a podo traer, que me resulta máis cómodo. Igual me podías baixar por algún outro lado. Ou igual o meu primo ten moitísimos cartos e pode facer aquí un depósito a plazo a cambio de que ti me fagas mellores condicións. Ou igual, non sei. Cada un ten que ver as bazas que pode ter para negociar co banco. O banco é unha empresa e está para gañar cartos. Entón, eles poden negociar con vos dentro dos límites que poidan ter en cada momento. Entón, nin é para enfadarse, nin é para escapar. Nos dan un prezo, nos tentamos negociar dentro dun orde, dun... bueno, do que son os negocios, é dicir, tampouco, se non acadamos que nos baixen o prezo, pois tampouco nos temos que enfadar. Aceptamos, se nos vale, estamos unha necesidade, necesitamos os cartos, nos igual eu cando vou a Zara tampouco negocio o prezo, ¿no? Dime, mira, queres a camiseta? Sí, canto custa? 20 euros, pouco cara, ¿eh? Podo esperar rebaixas, cando sexan rebaixas é que vai estar moito máis barata, ou podo ir en fronte, podo ir a outra tenda, que estará máis barata ou máis cara, igual non é a mesma. Teño as miñas posibilidades de escoller, pero dende logo Zara, a min de cara, non me vai baixar o prezo hoxe. Se non espero rebaixas, nada. E os bancos igual. eles teñen as súas flexibilidades e as súas rixideces. Non sei se me esquezo de algo ou non, pero bueno, non, acho que non. Se alguna cousa, tedes os comentarios abertos e prometo respostar na medida das miñas posibilidades. Nada máis, deixo-vos xa con Outubro de Nadadora, das súas aventuras en caxas. Pasade moi ben e até a próxima. Vémonos.
Escaparme.